11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะโควิดสงขลายังสูงศึกษาธิการจังหวัดระบุเปิดออนไซต์แค่4โรงเรียนเตรียมพิจารณาเพิ่ม30พฤศจิกายนนี้ขณะที่เด็กฉีดวัคซีนไปแล้ว 90%นายพรศักดิ์จีนาศึกษาธิการจังหวัดสงขลาเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ว่าจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังสูงขึ้นมาหลายวันนี้ส่งผลกระทบต่อการเปิดเรียนแบบออนไลน์เพราะในปัจจุบันมีโรงเรียนที่เปิดแบบออนไลน์ได้เพียงแค่4โรงเรียนเท่านั้นจากเกือบ800โรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก3โรงเรียนโรงเรียนขนาดกลาง1โรงเรียนมีนักเรียน400คนอยู่ในพื้นที่จำกัดซึ่งเปิดมาตั้งแต่1พฤศจิกายนภายใต้มาตรการเข้มงวดสูงสุดของทางจังหวัดก็ผ่านมาได้ด้วยดีไม่มีคลัสเตอร์ในโรงเรียนที่เปิดออนไซต์ไปแล้วส่วนโรงเรียนอื่นๆนั้นจะมีการพิจารณาในวันที่30พฤศจิกายนนี้โดยทางจังหวัดได้แบ่งออกเป็น2ระดับคือคณะกรรมการโรคติดต่อระดับอำเภอซึ่งถ้าผ่านในขั้นของอำเภอก็จะเสนอเข้าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดส่วนใหญ่จะผ่านเพราะมีการคัดกรองอย่างเข้มข้นตั้งแต่ระดับอำเภออยู่แล้วส่วนการฉีดวัคซีนของเด็กนักเรียนนั้นฉีดไปแล้วกว่า90%อย่างไรก็ตามถ้าตัวเลขโควิดยังสูงอาจจะเป็นปัญหาในกรณีการเปิดเรียนออนไลน์แต่ผู้ปกครองไม่ยอมให้เด็กมาเรียนเพราะเกรงจะไม่ปลอดภัยเจรตำรวจแห่งชาติเสนอผบตรตั้งเจรคุมสอบวินัยปมหมายจับเสียโจ้หลุดระบบหากพบผิดฟันวินัยและอาญาไม่เว้นพลตำรวจเอกวิษณุปราสาททองโอสถเจรตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีปรากฏข่าวสารจังหวัดปัตตานีออกหมายจับเสียโจ้หรือนายสหชัยเจียเสริมศิลป์แต่ข้อมูลหมายจับไม่เข้าสู่ระบบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจนเป็นเหตุให้เสียโจ้ถูกปล่อยตัวภายหลังถูกตำรวจสอบสวนกลางจับกุมได้ในข้อหาฟอกเงินและนำตัวส่งฟ้องอัยการจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้พลตำรวจโทนันทเดชย้อยนวลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลเบื้องต้นให้ทราบเป็นการเร่งด่วนแล้วซึ่งพลตำรวจเอกสุวัฒน์ได้มอบหมายให้ตนพิจารณารายงานดังกล่าวพลตำรวจเอกวิษณุระบุว่าได้หารือกับผบ.ตร.แล้วและมีความเห็นตรงกันที่จะให้มีการสืบสวนวินัยข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องโดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนจากเจรตำรวจร่วมกับตำรวจภูธรภาค9แทนการให้ต้นสังกัดเดิมดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพียงหน่วยเดียวโดยให้เจรตำรวจซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าระดับผู้บัญชาการเป็นประธานเพื่อให้เกิดความเป็นกลางและสร้างความเชื่อมั่นในการตอบคำถามกับสังคมซึ่งขณะนี้กองวินัยสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ระหว่างการยกร่างเสนอคำสั่งให้ผบ.ตร.ลงนามตั้งกรรมการต่อไปโดยยืนยันหากพบข้อบกพร่องดังกล่าวเป็นการกระทำโดยเจตนาและเข้าข่ายกระทำผิดอาญาก็ต้องถูกดำเนินคดีอาญาและวินัยแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนด้วยความเด็ดขาดต่อไปปิดท้ายกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ค่ะเข้มห้ามโรงสีเอาเปรียบชาวนาขณะกระทรวงพาณิชย์มอบเงินชดเชยให้เกษตรกรนายสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะถึงสถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำว่าได้กำชับทางโรงสีข้าวทุกแห่งในพื้นที่ว่าไม่ให้มีการเอาเปรียบชาวนาอย่างเด็ดขาดเพราะต้องให้ความเป็นธรรมด้วยเช่นกันขณะทางพาณิชย์เองก็ได้มอบเงินชดเชยให้กลุ่มเกษตรกรเริ่มต้นที่ไร่ละประมาณ 4,000 บาทจนถึง 15,000 บาทแล้วโดยจะมีการพิจารณาตามปริมาณข้าวของไร่นั้นๆประกอบกับทางจังหวัดก็ได้มีการคัดสรรทำการเลือกข้าวที่มีคุณภาพและกักเก็บข้าวบางส่วนไว้ในยุ้งฉางข้าวเพื่อนำไปจำหน่ายในตลาดต่อไปและคาดว่าจะมีราคาที่ดีขึ้นตามลำดับซึ่งภาพรวมพบว่าชาวนาได้รับผลกระทบในส่วนของราคาต้นทุนข้าวที่สูงขึ้นนอกจากนี้ทหารได้มีส่วนสนับสนุนอุปกรณ์ทั้งรถและลงพื้นที่มาช่วยชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวด้วยจบการเสนอข่าว 11:04 น.ค่ะ